O'zbekistonda konvertatsiya ochilganidan bir hafta o'tib, tobora ko'proq odamlarning undan hafsalasi pir bo'lmoqda. Sababi, banklardan rasmiy kursda naqd valyuta sotib olib bo'lmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jismoniy shaxslarga xorijiy valyutalarni sotish O'zbekiston tijorat banklarining konversion bo'limlarida pul mablag'larini xalqaro to'lov kartalariga o'tkazish orqali amalga oshirilmoqda. Konversion kartalardan esa O'zbekiston ichida pul yechib olish imkonsiz. O'zbekistonda konversion karta ochish orqali bankdan 2000 AQSh dollari xarid qilgan toshkentlik tadbirkor Tohir shu pulni qo'shni Qozog'istonga borib yechib olganida 1 dollar 9000 so'mdan ko'proqqa tushayotganini aytadi. O'zbekiston banklarida konversion kartani ochishning o'ziga 170 ming so'mdan 300 ming so'mgacha bank xizmati va karta haqi uchun pul to'lash kerak bo'ladi. Tadbirkor Tohirning aytishicha, faqat shu to'lov bilan ish bitmaydi. Bundan tashqari, straxovoy depozit uchun kamida 70 dollar qo'yish kerak. Bu hali hammasi emas. Konversion karta ochish uchun UzCard deb ataluvchi so'm kartasini ham ochish kerak. Uni ochishga ham 5 dollar ketadi. Ana undan keyin so'mni UzCardga yotqizasiz. U yerdan 8170 so'm 1 dollar kursida konversion kartaga tushiriladi, deydi Tohir Sobirov. Lekin bu pulni O'zbekiston ichkarisida kartadan naqd yechib olib bo'lmaydi. Onlayn do'konlarda ham u bilan xarid qilib bo'lmaydi. Buni Toshkentdagi Asaka banki xodimi ham tasdiqlaydi.
Konversion kartalar ochiladi bizda. So'm olib kelasiz, sizni so'mingiz keyin konvertatsiya yo'li bilan dollar qilib konversion kartaga tushirib beriladi.
Konversion kartani ochish uchun necha so'm to'lash kerak?
Xo'p, konversion karta ochish uchun 30 yevro bo'ladi. Markaziy bank kursi bo'yicha so'mda to'lanadi. Straxovoy depoziti bo'ladi, 70 dollar bo'ladi.
70 dollar. Chet elda masalan chiqarib olish uchun qanaqa foiz ketadi?
Bitta transaksiya. Boshqa banklardan, ya'ni chet elda boshqa bank bo'ladi, bankomatidan pul ishtirmoqchi bo'lsangiz 5% komissiya olinadi.
Xarid qilgandachi, mol xarid qilganda
0.7% bo'ladi.
Qanday olaman keyin konversion kartadan pulni?
Konversion karta faqat O'zbekiston hududida ishlamaydi, chet elda ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham xuddi oddiy plastik kartaga o'xshagan karta bo'ladi, faqat valyuta konversion karta bo'ladi.
Lekin chet elga borganda chiqarib olganda limit bor ekan, 300 dollardan oshig'i chiqarib bo'lmas ekan, shunaqami?
Обналичка naqd pul yetkazish uchun limiti bor, bir oyda 300 dollar, bir kunda 100 dollar.
AQSh dollarining rasmiy kursi 2 baravar oshgani xorijda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarni ham ancha mushkul ahvolda qoldirgan. Qora bozorda esa bir hafta ichida dollar narxi banklarda belgilangan kursdan o'zib ketdi. Bir hafta ilgari qora bozorda 7850 so'm bo'lgan dollar shu kunlarda 8150 so'mdan oshdi.